Krásný středeční podvečer vám všem, sestry a bratři, milí hosté, všem, kdo jste přišli k našemu dnešnímu shromáždění kolem Božího slova. Budeme na začátek společně zpívat z písně číslo 284, první a třetí sloku. Budeme zpívat jenom ty dvě sloky z písně 284, první a třetí sloku. Prosím, povstaňme a soustřeďme se k modlitbě. Pane Bože náš, Pánu Ježíši Kristu náš Otče, přišli jsme se postavit před Tvojí tvář a naslouchat Tvému slovu. Děkujeme za to, že můžeme takto přicházet, i když si uvědomujeme svoji nehodnost. Děkujeme za Tvé milosrdenství, za Tvé odpuštění našich vin, za to, že Ty jsi otevřel přístup k sobě, že je to Tvoje milost, Tvůj dar. Děkujeme za Tvůj zájem o nás, za to, že přicházíš tak, jak jsi to zaslíbil, že se dotýkáš našich srdcí a dáváš nám růst. Prosíme, uč nás nejen dobře slyšet a rozumět, ale i dobře žít, tak, abychom naplnili Tvá očekávání, tak, abychom žili Tobě k radosti a lidem kolem sebe k užitku. Prosíme, veď nás každý den našich životů. Pro tuto chvíli prosíme, dej nám dobře porozumět Tvému slovu. Přimlouváme se také za ty, kdo s námi nemohou být, protože jsou na jiných místech, aby jsi jim byl také blízko a dával jim prožívat svou blízkost, své požehnání. Tak se svěřujeme do Tvých rukou a i my očekáváme na Tvé požehnání. Amen. Přečtu nejprve několik veršů ze Starého zákona z druhé knihy Samuelovi z 15. kapitoly. Budu tam vynechávat. Tam je od 13. verše psáno. K Davidovi přišel muž se zprávou. Izraelští muži stojí za Abšalomem. To řekl David všem svým služebníkům, kteří s ním byli v Jeruzalémě. I hned prchněme, jinak nebudeme moci před Abšalomem uniknout. Pospěšte s odchodem, aby si nepospíšil on a nedostihl nás, aby na nás neuvedl to nejhorší a město nevybil ostřím meče. Král vyšel a všechen lid ho následoval. Zastavili se u posledního domu. Všichni jeho služebníci přecházeli kolem něho, též všichni Keretejci a všichni Peletejci a všichni Gaťané, 600 mužů, kteří za ním přišli pěšky z Gatu, přecházeli před králem. Než otevřeme evangelium, zpívejme ještě druhou píseň z kancionálu, píseň číslo 256. 256. Nového zákona budu číst evangelium podle zápisu Lukášova z 10. kapitoly od 25. do 37. verše. Tu vystoupil jeden zákonník a zkoušel ho, tedy Pána Ježíše Krista. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu odpověděl, co je psáno v zákoně? Jak to tam čteš? On mu řekl, miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí. A miluj svého bližního jako sám sebe. Ježíš mu řekl, správně si odpověděl, to čiň, a budeš živ. Zákonník se však chtěl ospravedlnit a proto Ježíšovi řekl, a kdo je můj bližní? Ježíš mu odpověděl. Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl hnut soucitem, přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem, obvázal mu je, posadil jej na svého meska, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému 2 denáry a řekl, postarej se o něj a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch 3, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče? Zákonník odpověděl, ten, který prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl, jdi a jednej také tak. Máme dnes před sebou jedno z nejznámějších podobenství Pána Ježíše. Příběh milosrdného Samařana, jak mu říkáme. Co k němu ještě dodat? Jak mu rozumět? Je to přece krásný obraz spásného díla Božího. To my, každý z nás je tím zraněným polomrtvým poutníkem. Na naší životní cestě nás přepadl hřích, smrtelně zranil a nechal opuštěné a bez východiska. Běh času přináší nabídku pomoci. Starozákonní obětní praxi, stělesněnou v našem příběhu knězem, a zákon, představovaný tu postavou Lévíce. Nic z toho ale nemůže skutečně pomoci. Pak přichází Samařan, Pán Ježíš, který nás zachrání, celý náš dluh, který máme vůči Bohu, zaplatí a navíc slíbí, že zase přijde. V hostinci pak rozpoznáváme křesťanský sbor, kde je o každého zachráněného věřícího postaráno. 2 denáry představují při tomto způsobu výkladu třeba 2 svátosti, které jsme dostali k posile své víry. Křest a večeři Páně. Warren Wiersbe, jehož výklady zřejmě ovlivňovaly přípravu podkladů k tomuto cyklu biblických hodin, píše. Pokud máte k písmu takovýto přístup, můžete z něho vyčíst, co chcete. Současně si ale můžete být jistí, že čtete něco jiného, než vám Bůh chce říct. Má pravdu. Takovýmto přístupem vzniká ideologie, doktrína, lidské znásilnění Božího slova. Ne, že by výpověď o hodnotě Kristovy oběti za lidský hřích nebyla pravdivá. Ne, že by snaha o dosažení záchrany pomocí zvířecích obětí či poslušností zákona, tedy Božích přikázání, mohla mít smysl. Tak ne. Kristus nás nepochybně vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe. Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů. A jednou, v onen den, znovu přijde, aby byl oslaven svým lidem a veleben těmi, kteří uvěřili. To všechno je pravda. Tak tomu věříme. Není ale pravda, že by tohle chtěl Pán Ježíš povědět onomu zákonníkovi, který, když s ním řešil otázku, jak získat podíl na věčném životě. Co mu tedy chtěl povědět? A co to podobenství ve skutečnosti říká nám, čemu nás opravdu učí? V největší zkratce. Nestačí dobře věřit. O to tu vlastně ani nejde. A pak to druhé. Boží pravidla života tu nejsou k tomu, aby lidi dělila na lepší a horší. Aby představovala důvod oddělení Božího lidu od těch ostatních. Správně věřících od špatně věřících. Katolíků od evangelikálních znovuzrozených. Ba ani věřících od nevěřících. Je to tak? Říkám pravdu? Pojďme se podívat. Proč tu pán Ježíš použil postavu Samařana? Chtěl tím šokovat, ponížit Židy, vysmát se jejich představě víry, povědět, že Samařané jsou lepší? To pán Ježíš nedělal. O co tu tedy šlo? O Samařanech jsme mluvili, když jsme se věnovali tématu násilí. Řekli jsme si, že ti novozákonní zřejmě vznikli někdy koncem 4. století před Kristem, když bylo obnoveno město Šekem. Obnovené centrum usilovalo o politickou emancipaci a tato snaha přesáhla i do náboženské oblasti. Samařané víceméně drželi základní obrysy židovské víry, k židovské ortodoxii ovšem měli dost daleko. Byli to z židovského pohledu jacísi heretici, sektáři ohrožující pravou biblickou víru. To je důležité. Samařan nebyl správný věřící. Z pohledu Ježíšových posluchačů nepatřil k nám, jak to občas dodnes slýchávám v prostředí našich tradičních sborů, když přijde řeč na někoho, kdo nepatří k církvi bratrské, nebo v horších případech nemá dlouhé rodové kořeny v jednotě českobratrské. A proč pán Ježíš mluví v dalším vývoji příběhu o knězi a o lévíci? Proč tou cestou nenechá jít obchodníka, řemeslníka, úředníka? Tady už začíná být zřetelné, že to, co jsme před chvilkou pověděli o Samařanovi, nebyl žádný úkrok mimo, žádný úlet. Teď se už rýsuje velmi zřetelně, že pánu Ježíši jde o oblast víry, o kvalitu a charakter víry, o to podstatné, co formuje Boží lid. V jeho pohledu to, pro někoho možná překvapivě, není znalost. Není to pravověří. Nejde v první řadě o to věřit správně. I špatná víra je víra. Víc záleží na tom, komu věřím, než jak věřím. Proč ale potom studujeme Bibli? Není zásadně důležité poznat Hospodina takového, jaký skutečně je? Není vytváření falešných představ Boha modloslužbou, byť by to bylo z nevědomosti? Ano, rizika nedostatečného poznání pravé povahy Boha jsou značná. Tím prvním je pověra, víra ve falešného Boha. Mohu věřit v Boha tyrana, který vyžaduje nejprve nápravu života, než k sobě člověka pustí, který miluje jen ty poslušné, takže pak zpíváme, že je marné ruce spínat, když ho nejsme poslušní. Můžeme naopak věřit v Boha, dědečka na obláčku, kterému je jedno, co si myslíme a jak žijeme. Stejně nás pak do nebe vezme všechny. Můžeme věřit v Boha omezeného jenom na část reality, jako bývali lokální bohové dávných pohanů. V naší době třeba v Boha, který nemá nic společného se zlem. Můžeme věřit v Boha, který řeší každé hnutí ve svém stvoření zvlášť a osobně, tedy v Boha hodináře, který musí ručičky svých hodin každou minutu ručně posunout. Můžeme věřit v Boha diktátora, který má náš život naplánovaný krok za krokem a očekává od nás, že tento jeho plán odhalíme a do puntíku naplníme. Boha, kterého vlastně nezajímá, co chceme a po čem toužíme my sami. Můžeme věřit v Boha ochránce, který nepřipustí, aby se k našemu stanu byť i jen přiblížila jakákoliv pohroma. Všechno zlé nás musí minout, jak to vykreslil autor 91. žalmu a jak by to někteří rádi pokládali za obecně platný boží slib. To všechno můžeme. Žádný z těchto obrazů Boha ale není pravdivý. Žádný neodpovídá podobizně, kterou kreslí sama Bible. Druhým rizikem nedostatečného poznání Boha je duchovní materialismus. Touha po zhmotnění a zpřítomnění duchovních věcí. To je problém, se kterým boží lid zápasil od samého počátku. Jde o důvod, pro který pohané vyráběli své modly. Ze stejného důvodu si Izrael pod Sinajem sformoval zlatého bíčka, symbol Hospodina, když se Mojžíš jako prostředník mezi Bohem a lidmi příliš dlouho nevracel. Tato lidská touha po dosažitelném Bohu a hmatatelných projevech jeho přítomnosti houževnatě přetrvává, dnes nejvíce v touze pozřetelných projevech boží moci, v divech a zázracích, ve snaze objevit důkaz, či naopak zpochybnit vědecká tvrzení, lidské poznání, jakékoliv kvality, které nejsou přímo spojeny s Hospodinem, jako by ho mohli ohrozit. Nemohou. Hospodin je skutečně veliký Bůh, který nemá srovnání a kterého neohrozí nic a nikdo. Pokolení duchovních materialistů žádá znamení a Pán Ježíš je označuje za zlé pokolení. Jak se těmto rizikům bránit? Hospodina je skutečně potřebné poznávat, zkoumat písmo, studovat. Bývá to dřina, je to ale důležité. Když Pán Ježíš říkal, že až přijde Duch Svatý, že nás naučí všemu a připomene nám všechno, co Pán Ježíš řekl. Je tragické, když přicházející duch nemá co připomenout, když je lidská hlava prázdná, protože očekávala, že jí duch naučí všemu z čisté vody, aniž by potřeboval cokoliv připomínat. Znalost sama o sobě ale nestačí. Znalost měli kněz i lévijec. Dobře věděli, co Hospodin žádá, totiž, aby člověk zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Jejich odmítnutí pomoci potřebnému bylo proti právu, bylo popřením milosrdenství a rostlo spíchy. Znalost je svým způsobem nebezpečná. Kdo ví, co je činit dobré a nečiní, má hřích, píše apoštol Jakub. I náš sekulární právní řád posuzuje v určitých situacích nečinnost jako zločin. V božích očích je to stejné. Před ním nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší, ospravedlněni budou, kdo zákon svými činy plní. To je ale zase taková divná věta. Což Pán Ježíš neříkal svým učedníkům, jste čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil? Odkud tedy roste ospravedlnění a jím darovaná čistota? Ze skutků poslušnosti zákona nebo ze zvěstovaného slova? Tyto úvahy, ač je jich nový zákon plný, jsou vlastně nesmyslné. jsou jenom dokladem Boží úporné snahy dovést nás k pochopení základních principů Božího království. Jsou jenom reakcí na stále znovu opakovanou lidskou nechápavost. Krásně nám to odhaluje zákonníkova otázka z našeho příběhu. V našem textu jsme četli, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě. On ale ve skutečnosti řekl, co mám dělat, abych zdědil věčný život. To řecké sloveso tady použité mluví výslovně o dědictví. V klasické řečtině bychom možná mohli vnímat ještě vylosování, ale to tady logicky moc nesedí. Cítíte nesmyslnost té otázky? Co můžete udělat, abyste se stali dědici? No nic. Pokud jste se v té které rodině nenarodili, dědit nebudete, ani kdybyste se postavili na hlavu. Dědictví nezávisí na tom, co dělám, ale kam patřím. A jestli se zákonník opíral o přesvědčení, že na dědictví má nárok, protože je synem Abrahamovým, pak by byl dědicem nepominutelným. Mohl by nanejvýš uvažovat o činech, které by ho mohly dědického práva zbavit. A ne se ptát po činech, které by mu dědictví teprve zpřístupnili. Kam patříme? Pro zvěstované slovo, které nám zprostředkovalo užitek Kristovy oběti a které jsme přijali, pokud jsme ho přijali, pro toto slovo jsme byli do Boží rodiny adoptováni. Adopci je ve vyšším věku třeba přijmout, vědomně přijmout. A pak respektovat, že i Boží rodina má, jako každá jiná, svá pravidla. A že já mám k jejímu zdárnému životu také nějak přispět. To ale není podmínka adopce. To je její důsledek. Ten se ovšem dotýká i druhých lidí. V bližním totiž přichází sám Kristus. Na tváři druhého člověka se zrcadlí tvář Boží. Její rozpoznání není dané kvalitami toho člověka, ale mou schopností či neschopností její rysy vnímat. Jsem-li adoptován, následuji svého otce, tedy Boha, v jeho příklonu k lidem, za které dal sám sebe. Pán Ježíš se kvůli nám stal služebníkem. To je důvod, pro který nebudu jednat s druhým jako rovný s rovným, ale jako služebník se svobodným. To ovšem naráží na otázku priorit. Na čem mi v životě skutečně záleží? Mít v očích druhých nějakou úroveň, nebýt jen tak někým? Získat spásu sám pro sebe? Naplnit zákon, abych nebyl shledán špatným služebníkem? To všechno jsou věci, které nás vracejí zase jenom k nám samým. Samařan z našeho příběhu nic takového neřeší. Vidí potřebného člověka a je mu ho líto. Proto jedná. Jde mu, opravdu mu jde až do dna o toho druhého, ne o sebe. Je aktivní. To čeká náš Bůh i od nás. Aktivní lásku. Není až tak potřeba dobře věřit, ale je nanejvýš nutné dobře milovat. Ne pocitem, ne slovy, ale činem. Proto Pán Ježíš otázku zákonníka obrací a stejnou otázkou se ptá i nás. Komu se staneme bližním? Komu se já dnes stanu bližním? A není tu náhodou někdo, komu se bližním nikdy stát nechci? Amen. Než pozvu další řečníky dnešního večera, zpívejme společně 389. píseň. 389. A potom už prosím Máriu a Dalimila, aby přišli sem za námi.
Thank you.
Tak děkuji pěkně, že jste našli odvahu a přišli. Mělo by to fungovat. A já se hned zeptám první otázkou. My jsme v tom úvodním starozákonní čtení četli text, ke kterému jsme se vůbec nevrátili, vůbec jsme se ho nedotkli. Ale já se na něj chci zeptat teď. Jak to na vás působí, že v té skupině Davidových nejvěrnějších, kteří s ním utíkají před Abšalomem, je tolik pohanských imigrantů? Dokonce z takzvaných mořských národů, včetně Pelištejců, tedy vlastně nepřátel Izraele. David si z těchto cizinců dokonce vytvořil svoji osobní gardu. Jak to na vás působí?
Toto jsou takové příběhy, a není to jediný v Biblii, který mě někdy hrozně vyrušoval, provokoval, když jsem vnímala, že přece na jiném místě je napsané, že se nemají stýkat, že nemají být v kontaktu, a pak jsem objevovala tyto místa, jako je i, že Mojžíš si vlastně vzal kůšanku a nikdo to neřešil. Nebo teda Bůh to neřešil. I vlastně Ruth si vzala Moabčana a nikdo to taky jako neřeší, že je to hrozné, a přitom čteme, že se nemají za ně provdávat a tak. Tak jsou to místa, které mě rušily, a teď mě asi víc fascinují, že si uvědomuji, že tam není tolik hranic, než bychom si možná přáli. A zvláštním způsobem jakoby Bůh to dovoluje, aby se porušovaly ty hranice.
Zkusíš něco?
Já nejsem takový znalec Bible, aby mě to rušilo, přiznám se, ale já to vnímám spíš z toho pohledu našeho, svojeho, kdy už jsem teda projel kus světa, viděl jsem spoustu různých lidí, potkal jsem spoustu různých lidí a zjistil jsem jednu věc, že lidi jsou prostě stejní všude, ať jsou černí, bílí, hnědí nebo fialoví, a v podstatě pro mě je důležitý, jaký je ten člověk konkrétně. Pro mě je důležitý podívat se na toho člověka, ať už je to Pelištejec, nebo to je Gaťan, nebo někdo jiný. A pokud to je člověk, který je pro mě spolehlivý, důvěryhodný, chce dělat to, co dělám já, chce do toho investovat to, co investuju já, tak to pro mě není důvodem jeho národnost nebo rasa, pro mě není důvodem, abych ho diskvalifikoval z čehokoliv.
Já se možná ještě zeptám, Márie, jak vnímáš ten dvojí pohled biblický, hlavně starozákonní? Je to tedy tak, že i Pán Bůh nás nějak chce vést k tomu, že důležitější je kvalita toho konkrétního jednotlivce a že i ten národ izraelský postupně vychovával od nějakého národnostního formování až k tomu otevření církve, ke kterému došlo potom po vzkříšení Pána Ježíše?
Asi si netroufám říct, že je to takový vývoj, že to se posouvá tímto způsobem. Možná to závisí od kontextu, ve kterém ta událost je a co se tam odehrává. A tak se mi nějak zdá, že to není jakoby to nejpodstatnější v některých situacích, a v některých je to strašně podstatné. Ale možná neumím říct, jako proč.
Čili znovu se vracíme k těm otázkám kontextu, tak jak se to tady stává často, záleží na situaci. Já jsem vás dva pozval k tomuto večeru právě pro vaši zkušenost s jinými lidmi, s lidmi jiných kultur, v jiném prostředí, v jiných situacích, než jsme obvykle zvyklí. Máte z těch svých zážitků nějakou zkušenost pomoci někomu potřebnému, která vás nějak zvlášť oslovila, nebo která by mohla něco povědět i nám ostatním?
Není to přímo zkušenost s pomocí, že já jsem pomáhala, ale je to zkušenost, která mě proměnila, ovlivnila výrazně. Minulý rok v srpnu mi bylo docela těžko, měla jsem takové těžší období různých úzkostí a asi velkého stresu. Nemohla jsem ani dobře spát a přišel tam konflikt s blízkým člověkem do toho a byla jsem hrozně nahněvaná. A šla jsem Lužánkami. A na lavičce seděl někdo, a tak na mě zakřičel, že mi přeje dobrý den a jak se mám, nebo jaký mám den. Jsem se na něj podívala, byl to takovej muž, už měl v sobě docela hodně asi alkoholu, pil tam pivo z pět flašky, a tak jsem mu řekla, že se mám hrozně, a on, že proč, tak jsem mu to řekla, sedla jsem si k němu, on mi nabídl pivo, tak to jsem si nedala, ale jsem mu vypovídala ten příběh toho, jak jsem měla ten konflikt, a on mi pak rozpověděl celý svůj život, jak byl ve vězení, jak omylem zabil člověka, jak pak napadl policisti, jak už několikrát seděl. A mě bylo tak těžko, že mi s ním bylo strašně dobře. Cítila jsem se, že jsem s někým seberovným v té chvíli. Někdo, kdo prožívá taky něco těžkého, jako by já. A vůbec jsem neměla ten pocit, že já jsem tady někdo a on je někde níž. A i když jsem v srdci vždycky, nebo ne v srdci, rozumem, jsem to tak vnímala, že jsme si všichni rovní před Pánem Bohem, stejný hříšnici, stejné trosky a tak dále, tak v té chvíli, když mi bylo opravdu těžko a cítila jsem se jako troska a on tam seděl jako troska, jsem se s ním cítila mnohem lépe než s kýmkoliv ze sboru nebo s někým, jako kdo je nějak společenský na nějakém řebříčku. A byla to pro mě silná zkušenost si uvědomit, že jsem tak jakoby srdcem přijala, že jsme stejný. Nejenom rozumem. Ale teda spíš on pomohl mně, že si mě všiml, než teda já jemu. Tak.
Já na to možná malinko navážu. Jak asi se ví o mně, já jsem strávil poměrně hodně času pomocí uprchlíkům za poslední 2 roky. A tam to by se dalo o tom vyprávět hodiny a hodiny, ale k téhle otázce mě napadá jedna věc, kterou jsem tam zažil, a netýká se to úplně uprchlíků, ale toho společenství, když to tak nazvu, lidí, kteří tam přijeli, třeba mě napadá konkrétně zrovna do Řecka, když jsme byli v tom táboře uprchlickém, bylo 20 000 uprchlíků, stovky dobrovolníků, kteří se starali o ty lidi, ať už prakticky nebo lékařsky nebo nějak jinak, a tam panovala taková atmosféra, a nebylo to 2 dny, bylo to několik měsíců, kdy všichni byli naprosto otevření, ochotní k čemukoliv téměř, co bylo zrovna potřeba, a nikdo vůbec neřešil, odkud je, proč tam je, co to je, co chce, nic podobného, a všechno fungovalo extrémně efektivně a fungovalo to na bázi toho, že jsme všichni lidé, a všichni tam jsme za nějakým cílem, pravděpodobně stejným, a bylo úplně jedno, jestli ten člověk je bohatý, chudý, hnědý, bílý, jakýkoliv jiný.
Ty jsi zmínil tu otázku uprchlíků. Evropa v posledních měsících a letech prožívá to, čemu říkáme migrační krize. Situaci, kdy přichází příliš mnoho potřebných. Ale ono to není situace jenom migrační krize, to je problém, se kterým se asi potýká každý, kdo nějakým způsobem přichází do kontaktu s potřebnými, totiž, že není v lidských silách pomoci všem. Ten Samařan tam našel jednoho. Ale mezi lidmi to většinou bývá tak, že když člověk pomůže jednomu, přijde druhý, třetí, čtvrtý, a člověk najednou zjistí, že není v jeho silách pomoci celému světu, pomoci všem. Že mu na to nestačí ani prostředky, ani síly. Jakým způsobem vybírat? Mohu říct tomu ano a tomu ne? A nebo jak to řešit?
Já si myslím, že musím říct ano a ne, protože, jak jsi říkal, nemůžu pomoci celému světu, nemůžu pomoci ani 100 tisícům lidem, ani 50 tisícům, můžu pomoci možná 20, nevím. Ale chudí, nemocní, strádající tady budou, byli, jsou, je jich spousta, je jich půlka našeho světa, půlka země koule, jsou takový lidé v podstatě. A myslím si, že každý může pomáhat podle toho, co umí líp, co dokáže líp, co možná v čem cítí větší naplnění, a myslím si, že na tom není vůbec nic špatně. Že pokud si člověk rozhodne, že chce někomu nějak pomoct, tak to si myslím, že tam to začíná a končí a potom už to je jenom o nějakých praktických věcech, jestli má peníze na to letět do Afriky, nebo může jít jenom tady na hlavák a další různý faktory, kterých je 100 tisíc.
Čili není potřeba mít špatné svědomí toho, když někoho odmítnu, když někoho musím odmítnout?
Ne. Záleží samozřejmě na konkrétní situaci, zase jako vždycky a všude, ale obecně já nemůžu pomoct ani všem tisícům bezdomovců v České republice. Prostě nemůžu. Ani asi Mária nemůže.
Podle čeho se rozhodovat?
Je to těžká otázka. Přijde mi, že je to i námět k modlitbě. Za to možná člověk je někdy jakoby vybízen vnitřně někomu pomoct a u někoho ne. A taky bych si asi kladla otázku, jestli pomáhám jenom své rodině, svému okolí, nebo se ohlížím i trochu dál. A čím je to větší skupina, čím je to větší společenství, že to nejsou jenom já, jednotlivec, tak jestli pomáháme jenom svým členům sboru, nebo svým krajanům, když je to krajina, nebo se opravdu díváme i za naše hranice. Myslím si, že to není jenom otázka, že ty lidi potřebují pomoc, ale že nás to nějak proměňuje, když koukáme jenom na to, aby jsme se postarali o ty naše členy, nebo i o někoho venku. A mám strašně ráda jeden příběh, který jsem slyšela o sestrách Rojových, o Kristýně a Márii, které pracovali na Slovensku jako diakonky na Staré Ture na začátku 20. století. Na Slovensku byla tehdy chudoba a alkoholismus a bylo tam hodně dětí bez rodičů, kteří byli podomoví obchodníci a cestovali hodně a ty děti tam byly samotné, byli tam staří opuštění lidi. A oni se na Staré Ture rozhodli udělat domov pro tyto lidi, starali se o bezdomovce, opuštěné a tak dále. A přitom, to mě jako fascinuje, posílali, nevím, jak se to pletli, malé oblečení pro děti v Číně. A pro mě je to příběh, že možná někdy máme strašně moc takových těch i výmluv, že nemáme peníze nebo na místě, tak máme tady hodně problémů a tak. Zdá se mi, že to něco dělá s komunitou lidí, když pomáhají sobě, lidem kolem sebe, ale možná do toho někde pletou někam úplně mimo jejich svět, cizím.
Možná, že i to je jeden z důvodů, proč pán Ježíš použil ten obraz Samařana, že chtěl překročit hranice židovské komunity. My někdy použijeme slovo cizí člověk, když o někom mluvíme. Patří to k běžnému způsobu vyjadřování, ale mě to už před časem zarazilo, jestli takové slovo vůbec patří do křesťanského slovníku. Může nám být někdo cizí?
Já jsem nad tím trochu přemýšlela, že když máme malé děti a chceme je varovat, aby neotevírali cizím lidem, nebo chceme babičce říct, že opravdu ať neotevírá cizímu člověku, který prostě ji může okradnout, tak potřebujeme nějak si pomoct tímto slovem, jinak bychom, nevím, prostě kvůli takové ochraně. Ale zároveň, když pán Ježíš říká, že vlastně ho máme vidět v druhém člověku, tak je opravdu otázka toho, možná v jakých situacích a kdy to používáme, to cizí člověk. Já se přiznám, že nemám ráda ty kategorie věřící, nevěřící, my tady doma, tam venku, tady ve světě, tam ve světě, my jsme v suchu za vodou. Mám pocit, že ten obraz spíš, že jsme všichni v tom světě a zápasíme, je mi bližší než takové dělení a to se asi týká i toho cizí. Myslím si, že každý jsme tak trochu cizí, pánu Bohu, i sami sobě, i druhým.
Asi souhlasím. Ne, já si myslím, že je strašně podstatné, co znamená slovo cizí. Jestli to je rozlišení rodina, přátelé, cizinci, případně národnost a další, ale cizí ve smyslu nebližní, tak to by asi existovat nemělo.
A ještě poslední otázka. Mluvili jsme o Ježíšově přístupu k pravověří, tak jak se nám trošku v tom příběhu Samařanově odhalil. Nepřeceňoval ho. Kde ale leží ta hranice, kdy se neortodoxní výklad písma už stane s cestím a bludem? jakože se to v historii stalo mnohokrát. Podle čeho poznám, že jsem na dobré cestě?
To si myslím, že je otázka za 10 milionů. Já si myslím, že kdyby Bible fungovala tímhle způsobem, tak v tu chvíli je to kuchařka a návod na život a stačilo by si přečíst Bibli a v tu chvíli by člověk přesně věděl, co má kdy udělat, jak se má zachovat a na co má myslet. A Bible mám pocit, že taková není úplně. Možná proto je tam prostor pro ty hereze taky, že tam není napsáno, že pokud se vzbudím v 10 ráno, tak bych se měl nasnídat. A pokud se vzbudím v poledne, tak už bych měl jít na oběd potom. A tohle se tam nepíše a proto si myslím, že je úkolem, myslím si, velice individuálním hledat tu správnou cestu a porovnávat ji s ostatními, se zkušenějšími, s moudrými, porovnávat ji v modlitbě i s Bohem, jestli to, co si myslím, jestli ujíždím úplně někam dopryč nebo se držím v nějakých mantinelech. A jednak já teda intenzivně věřím tomu, že neexistuje jedna správná cesta, že těch cest je spousty. Na druhou, a potom věřím tomu, že neexistuje něco, jako je univerzální výklad, jako je pravověrný a cizověrný. Prostě těch variant je strašně moc a myslím si, že nikdo se z nebe nevrátil, aby nám řekl, která je ta správná cesta.
Je to otázka, s kterou sama hodně zápasím v tom, že má možná blíž k dodržováním, ale jsou mi blízké pravidla nebo principy. Ale uvědomuji si na různých situacích. Například stojí před námi těhotná dívka v pubertě a teďka rodiče mají na výběr, že ji vyhodí z domu, protože udělala něco špatného, nebo jim to vůbec nevadí, nebo to, že prostě se nikdy nevdá, nebo že žije s partnerem, ale nikdy se nevdá. Že jim to může vadit tak, že toho člověka zavrhnou, nebo tak, že jim to úplně neřeší. A to se může týkat i homosexuality, nebo jakékoliv otázky, že to může být ten extrém zavrhnout toho člověka, zavrhnout ženu po potratu, anebo to akceptovat a otevřít se s láskou všemu bezhraničně. A já mám právě problém spíš tím, že tak jako bych ráda stála za těmi principy a pravidlami, ale asi si uvědomuji, že tam je to špatně, když už úplně, když zapomínáme na ten vztah a že si myslím, že Pánu Ježíši šlo o zákony, ale šlo mu i o vztah. A zdá se mi, že ten vztah s člověkem častokrát vítězil nad tím principem nebo pravidlem, že chcel, když mu šlo o člověka. Tak.
Děkuju pěkně. Čas nám vypršel. Děkuji moc. Prosím, povstaňme a soustřeďme se k modlitbě. Děkujeme, Pane Ježíši Kriste, za příběhy, které jsi vyprávěl a které nacházíme v Biblii. Děkujeme za biblické řády, za hranice, za zákony. A děkujeme i za to, že ty jsi vždycky hleděl na konkrétního člověka a hledal si cesty, které šly někdy napříč těmi přikázáními. Prosíme, dej nám tu milost, uč nás se rozhodovat ne podle toho, co je pro nás výhodné, ale co prospěje druhým lidem a tvému království. Prosíme o odvahu víry, spolehnout se na tebe. A to i tam, kde třeba také půjdeme napříč tvému zákonu. Jenom nás chraň toho, abychom nepřekračovali tvé zákony kvůli sobě, abychom si je neohýbali, tak jak se nám líbí. Děkujeme za to, že jsi nás povolal za své služebníky, i když nás znáš, a prosíme, uč nás dobré službě. Amen. Z našich oznámení připomenu jenom nedělní bohoslužbu s večeří Páně 6. srpna v 10 hodin. Kázat bude bratr kazatel Daniel Komrska. Narozeniny 30. července si připomněla sestra Bolková 85 let. 3., tedy zítra, sestra Jiřina Doušková, 75 let, a 4. srpna sestra Olga Černá, 83 roky. Takže sestře, co je mezi námi zvláště, vyprošujeme Boží požehnání i sílu, ochranu. Společná dovolená na Valašsku, nevím, jaká je teď aktuální situace s obsazeností, ale pokud byste ještě měli zájem, tak se obraťte na bratra Sama Veselého. A potom to nejvýznamnější oznámení tohoto týdne, v sobotu 5. srpna ve 13 hodin proběhne v této modlitevně svatba bratra Lukáše Kulíska a sestry Márie Uhlíkové. Vzhledem k této mimořádné události Márii obzvlášť děkuji za dnešní účast v našem rozhovoru. Snoubenci zvou všechny a budou rádi, když na svatbu přijdete. Ostatní oznámení najdete ve vestibulu, na nástěnkách, na papíře. Podívejte se na ně. Na závěr shromáždění zpívejme píseň číslo 335 a po ní ještě povstaňme k závěrečným slovům a požehnání. 335. píseň. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali, na čem záleží a byli ryzí a bez úhoní pro den Kristův plní ovoce spravedlnosti, které z mocí Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Všem vám, kdo jste Bohem milováni a povoláni ke svatosti, milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Amen.
teď mi to, myslím, že to funguje teďka. Raz, dva. Raz, dva.